xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər Ətərə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə qulaq asmaq imkanınız var.
İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadliqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar, aran rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsində təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzada dağıdılmış infrastrukturu bərpa etmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Bugün Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atılmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir. Dünən ATT Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov bu məqsədlə Azərbaycana gəlib. Yuri Merzlyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə dair bu il razılaşma sənədinin tam hazırlanacağını ümid etdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına vasitəçilik edən ATT Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrləri də müzakirədə iştirak edəcəklər. Bundan sonra sədrlər Ermənistana gedəcəklər. Səfər çərçivəsində həm Azərbaycan, həm də Ermənistan xarici işlər nazirləri və prezidentləri ilə görüşəcək. Həm sədrlər hər iki tərəflə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının yollarını və bu ölkələr arasında kompromisin əldə olunmasının şərtlərini müzakirə edəcəklər.
Yanvarın 17-sindən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsində verilən təbii qazın həcmi azalıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəb Məmmədov bildirir ki, qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismar İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev radiomuza deyib ki, qazın azalmasının səbəbi onlara məlum deyil. Onun sözlərinə görə qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Cəbrayıl Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsinin normal hala düşəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə xətlərdə nasazlıq ola bilər. Bu bölgədə əhalinin yalnız 30-35% təbii qazdan istifadə edir.
Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaralıdan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Hazırda reanimasiya şöbəsində yalnız Qaraş Əliyev qalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yaraları müalicə olunduğu klinik mərkəzi xəstəxanada məlumat veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanmışdı. Yaralılardan 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumatında hadisənin qaz sızmasından baş verdiyini bildirib.
Bugün və sabah polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümündə Zvev heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq.
Hüquq müdafiəçisi, jurnalist və milli fəal Şahnaz Qulami həbsdən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının sözcüsü Vahid Qarabağlı məlumat verib.
Şahnaz xanım Qulami keçən günləri, demək ki, 69 gün müvəqqəti həbsdən sonra 20 milyon tumanlıq cirov qarşısında azadlığa buraxılıblar və onlar gözləyirlər məhkəmənin iclasını gözləyirlər. Hələ tarix bəlli olmayıbdır.
Vahid Qarabağlı bir müddət əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsi Şahnaz Qulami barəsində 6 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. O, İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrdən yazmaqda təqsirli bilinirdi. Şahnaz Qulami əvvəllərdə bir neçə dəfə həbs olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Həmas Qəzzada atəşkəs elan edib. Həmasın əsas rəsmilərindən olan Ayman Taha deyib ki, atəşkəs bir həftə çəkəcək. Davamı isə İsrailin öz qüvvələrini Qəzzadan çəkməsindən asılı olacaq. Həmas onu da tələb edir ki, İsrail əhali üçün lazım olan ləvazimatlar və ərzağın alınması üçün sərhəd keçidini açsın. Əvvəlcə isə Həmas İsrailin birtərəfli addımını qəbul etmirdi və iddia edirdi ki, vuruşacaq. İsrail və Həmas arasında 22 gün davam edən münaqişədə 1200 Fələstinli həlak olub. Həmasdan az əvvəl isə İsrail İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırdığını bəyan eləmişdi.
Birləşmiş Ştatlar İsrailin Qəzzədə hərbi əməliyyatları dayandırmasını və həvansı müvəqqəti barışıq təklifini alqışlayıb. Rəsmi Vaşinqton bildirib ki, o tərəflərin düşmənçiliyə dərhal son qoyacağını gözləyirdi. İsrail bildirib ki, Qəzzədəki əsas nöqtələrdən qoşununu geri çəkib. Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağıdılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur. Həvansın Qəzzə lideri İsmail Haniyey Fələstinlilərin İsrail üzərində qələbə çaldığını elan edib.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verilməsi bərpa ediləcək. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ilə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gəliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşt olunacaq. Amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Qırğız polisi tanınmış müxalifət liderini azad edib. Müxalifət lideri qanunsuz yürüyüş keçirməkdə ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Ata Məkan partiyasının rəhbəri olan Omurbek Tikabayev partiyasının konfrans keçirmək istədiyi Talas regionunda saxlanmışdı. Tikabayev son aylar prezidentə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirməsi ilə diqqət çəkir.
Əfqanistanın Xarici İşlər Nazirliyi gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton'ın bəyanatından təəssüfləndiyini bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda senatda çıxış edərkən Əfqanistanı narko dövlət adlandırıb. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə tiryakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur.
Xəbərlər hələliyi bu qədər, xəbərlər isə davam edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mürsümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Xəbər Ətər proqramıdır. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Şəhla Sultanova.
Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
2009-cu ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara start verilir. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində önəmi ilə çevrilə bilərmi?
Bəs 2009-cu il iqtisadi uğurlar da vəd eləyirmi? Prezident Nikbin deksaçılar nə deyir?
SMS sualımız isə bu haqdadır. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss edirsinizmi? Bu suala cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Bugün çıxan qəzetlərin icmalını da çatdıracaq sizə.
Dalğan dəyişməyin.
Qarabağla bağlı ilin ilk görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri seçki ilini artıq arxada qoyublar. Üstəlik də həmin ilin sonunda ilk dəfə olaraq bir sənədə Moskva bəyannaməsini imza atdılar. Bəs 2009-cu il yeni prezidentlərə nə vəd edir? Bəlkə də belə qoymaq olardı sualı ki, prezidentlər nə vəd edir? Onlar danışıqları davam etdirməyə, münaqişənin həllində önəmli addım atmağa hazırdılarmı? Görünür, il başlar-başlamaz həmsədrlər də bunu aydınlaşdırmağa gəlirlər.
Qarabağ münaqişəsini zamanlaması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda görüş keçirməlidirlər. Səfər bir gün çəkəcək, sonra həmsədrlər Yerevana yollanacaqlar. Amerika həmsədri Matthew Bryson'ın trendə dediyinə görə onlar ümid edirlər ki, prezidentlər görüşməyə razılıq verəcəklər. Bu məsələ ilə bağlı indi telefon xəttində politoloq Ərəstun Oruçlu ilə biz danışacağıq. Sabahınız xeyir Ərəstun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsim bəy, sizcə prezidentlər görüşməyə, danışıqları davam etdirməyə hazırdılarmı və nəticə gözləmək olarmı bu ilin əvvəlində danışıqlarının bağlı?
Əlbəttə, görüşməyə və danışıqlara onlar həmişə hazır olublar və görüşüblər də, danışıblar da. Mənlə gəlir ki, bu normal bir prosesdir. Ən azı Minsk prosesinin tərkib hissəsinə çevrilib artıq və sualın ikinci hissəsinə gəlincə, 2009-cu ilin sonuna hansısa irəlləyiş və yaxud münaqişənin həllində bir nəticə gözləmək mənə gəlir ki, bu gün elə həm sədr ölkələr də çalışdığı maksimum məsələ ondan ibarətdir ki, vəziyyət pisləşməsin. Vəziyyətin həllinə isə münaqişənin həllinə mənə gəlir ki, heç kim real ümid bəsləmir. Və bunu gözləməyə də dəyməz.
Vəziyyət pisləşməsin deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, təkcə son aylarda tərəflər kifayət qədər öz hərbi potensialını artırıblar. Bilirsiniz ki, hərbi potensial da bir növ əks tərəfi, necə deyim, danışıqlarda ram etmək və yaxud güzəşdə getmək xarakteri daşıyırsa, digər tərəfdən hərbi potensial silahdır və o silahın həmişə işə düşmək təhlükəsi var. Və konkret regionda sabitliyə maraq göstərməyən Rusiyanın Ermənistana son dövrdə 800 milyon dollardan yuxarı məbləğ həcmində silah satması göstərir ki, Rusiya ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyəti Cənubi Qafqazda hərbi qarşıdurmanı alovlandırmaqla hədələyir. Və bu baxımdan belə şəraitdə hansısa sülh sazişinin imzalanacağına ümid bəsləmək mənimlə gəlir ki, bir qədər tezli və bir qədər daha çox optimist yanaşmalardır. Yeri gəlmişkən, son günlər 2008-ci ilin iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş müşavirədə də Prezident İlham Əliyev 2008-ci il avqust Gürcüstan-Rusiyaya qarşı durmasından sonra ilk dəfə yenə münaqişənin lazım olarsa hərbi yolla həlli məsələsinə işarə elədi. Bu ilk dəfə idi son 4 ayda.
Sizcə bu yerinə düşən bəyanat idi mi, yoxsa necə?
Güman eləmirəm. İndiki qarşı durma şəraitində, indiki yaxın şərq, Cənubi Qafqaz regionunda real müharibə təhlükəsi olan bir dövrdə, məncə bu bəyanat, xüsusilə daxili auditoriya hesablanmış bu bəyanat, bir o qədər də lazımi bəyanat deyildi.
Ərsun bəy, siz dediniz ki, silah ordunun gücünü artırırlar, amma bir şey dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ötən il sonunda tərəflər belə bir sənədə də imza atmışdılar ki, atəşkəs bölgəsindən, cəbhə xəttindən ilk növbədə snayperlərin yığışdırılması ilə bağlı. Yəni, o öhdəliklər ilə ordu unuduldu mu, yoxsa onlara da əməl olunacaq mı 2009-cu ildə?
Bilirsiniz, onlara o zaman əməl olunacaqdı ki, bir tərəfdən və yaxud hər iki tərəfdən snayper atəşi ilə həlak olan hərbiçilər olacağı təqdirdə ciddi beynəlxalq təpki və ciddi beynəlxalq təzyiq olsun. Bu olmasa, bütün əldə olunmuş sazişlər, razılaşmalar kimi, bu razılaşma da elə formal kağız üzərində qalacaqdır. Bilirsiniz, tərəflərin münaqişənin həllinə siyasi iradəsi görünmür. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hər iki ölkədə artıq çoxdan daxili siyasi mübarizə vasitəsinə çevrilib və bu cür etibarlı vasitəni heç kəs əldən vermək istəmir. Yəni, sadəcə olaraq münaqişənin həllini istəmirlər. Nə Azərbaycan tərəfi, nə Ermənistan tərəfi.
Təşəkkür edirəm, Ərəsin bəy. Çox sağ olun. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu idi. Elə Ərəsin Noruçlu ötən şənbə, daha doğrusu ötən həftə sonu hökumətin iclasında İlham Əliyevin dediklərinə toxundu. Biz də bəzi məqamları diqqətinizə çatdıraq. Prezident İlham Əliyev deyib ki, Qarabağ münaqişəsi yalnız mərhələli şəkildə öz həllini tapa bilər. Əliyev müşavirədə deyib ki, heç kimdə heç bir şübhə olmasın, Moskva bəyannaməsi Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət göstərir və ümid etmək istəyirəm ki, bu siyasi niyyət 2009-cu ildə real nəticələrə çevriləcək. Hər halda biz öz mövqeyimizi dəfələrlə bəyan etmişik və bugün mən bir daha bunu açıqlayıram. Biz çalışırıq ki, məsələ danışıqlar yolu ilə öz həllini tapsın.
Ancaq prezident əlavə edib ki, Azərbaycan ordusu da gücünü artırır. Növbəti illərdə orduya ayrılan xərclər daha da artacaq. Prezident deyir ki, bu sahə prioritetdir və 2009-cu ildə bütün hərbi xərclər 2,3 milyard dollar olacaq.
İlham Əliyev təkcə Qarabağla yox, həm də əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması ilə bağlı vədlər verib qlobal böhrana baxmayaraq. Bəs siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Sualımızı sizə bir daha xatırladırıq.
Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss eləyirsinizmi? Və bu suala cavabınızı 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz.
Ölkə başçısı əmindir ki, qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda duymayacaq əhali və həmin dalğa Azərbaycanda hiss olunmayacaq gələn il.
Prezident Nikbin iqtisadçılar isə əmin deyirlər ki, işlər dövlət başçısının dediyi kimi yaxşı gelir. Ülker Akif qızının reportajını dinləyək.
2008-ci il dünya tarixində maliyyə və iqtisadi böhran ili kimi qalacaq. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olub. Ölkə iqtisadiyyatı təxminən 11% artıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 16-sında Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayan əksər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda ötən il yeni müəssisələr, iş yerləri açılıb, nəhəng infrastruktur layihələr icra olunub. Əhalinin pul gəlirləri 36% artıb, yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb. Prezidentin dediyinə görə dünyanı bürümüş böhranın nəticələri nəinki Azərbaycanda hiss olunmur. Əksinə, bəzi hallarda istehlak qiymətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da ölkə vətəndaşları üçün çox müsbət haldır. Yerli mütəxəssislər isə bu deyilənlərlə razılaşmırlar. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, elə sözü gedən müşavirədə səsləndirilən əksər məlumatların özü dünya böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirindən xəbər verir.
Neftin dünya bazarında qiymətinin hər 10 dollara düşməsinin ölkəyə daxil olan pulların 2.2 milyard dollar azalmasına gətirib çıxartması özü ilə bu təsirin bir əlamətidir. Kredit resurslarının məhdudlaşması hesabından ölkədə kredit fəallığının aşağı düşməsi, tikinti sektorunda yaranmış böhran, əhalinin aclıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, İxtisarların baş verməsi bu böhranın nəticəsidir. Azərbaycanda bir sıra istehsal müəssisələrində işçilərin işdən azad edilməsi və yaxud onları məcburi öz hesablarına məcburi məzuniyyətə göndərilməsi yenə də bu böhranın təsirləri.
Azər Mehdiyev deyir ki, elə müşavirədəki çıxışlardan da görünürdü ki, bu il qlobal iqtisadi böhranın daha da dərinləşməsi və bunun ölkə iqtisadiyyatına daha qabarıq təsir göstərəcəyi gözlənilir. Elə buna görədir ki, Prezident Dövlət İnvestisiya Proqramında prioritetlərin göstərilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, hər bir sahə üzrə prioritet layihələr müəyyənləşdirilməlidir. Hansı məsələlər mütləq icra olunmalıdırsa, onlar həyata keçirilməlidir. İqtisadçılar isə hesab edirlər ki, prioritetlərin müəyyən edilməsi təkcə bu il yox, elə ötən illər üçün də vacib idi. O ki, qaldı bu ilki prioritetlərə, iqtisadçı Zöhrab İsmailın fikrincə ilk növbədə yarımçıq qalmış infrastruktur layihələr ön plana çəkilməlidir.
Bu layihələrin ildən ilə keçməsinin də qarşısı alınmalıdır. Yol infrastruktur layihələridir, sosial infrastruktur layihələridir. Burada söhbət ondan gedir, qazlaşdırma, su xətlərinin çəkilməsi, melioratsiya layihələri və s. Onların sürətlə başa çatdırılması reallaşdırılmalıdır.
Ölkə başçısı çıxışında bir sıra vədlər də verib. Prezident Əliyev deyib ki, dövlət bu il anti-inhisar fəaliyyəti gücləndirəcək, sosial proqramlar maksimum şəkildə icra ediləcək, məktəb və xəstəxanaların tikintisi, təmiri davam etdiriləcək, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılacaq, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün lazımi tədbirlər görüləcək və s. İqtisadçılar müəyyən sosial vədlərin yerinə yetiriləcəyinə şübhə etmirlər. Məsələn, iqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət büdcəsində də nəzərdə tutulmuş müəyyən sosial öhdəliklər öz həllini tapacaq. Hətta problem yaranarsa, bu dövlət büdcəsindən həyata keçirilən investisiya layihələrinin ixtisarı hesabına da həll oluna bilər. Amma bununla belə iqtisadçılara görə bu il əhalinin gəlirlərinin əsaslı şəkildə artacağı gözlənilmir.
Ülker Akifqızın reportajına qulaq asdıq. Yeri gəlmişkən, demək ki, həmin müşavirədə çıxış eləyən İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev öz əvvəlki nazirin ünvanına tənqidlər səsləndirib. O deyib ki, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyev ölkənin durmadan inkişaf edərək dünya dövlətləri arasında öz layiqli yerini tutmasına əhalinin sosial rifahının yüksəlməsinə nail olmaq məqsədi ilə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, investisiyaların cəlbinə, xarici iqtisadi əlaqələrə, sahibkarlığın inkişafına, demək ki, dövlətin fəaliyyətini təkmilləşdirilməsinə 2001-ci ildə bir neçə dövlət qurumlarının bazasında İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yaradıb. Lakin təəssüflər olsun ki, həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmələri, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələri tam dərk etməmələri dövlət əmlakının özəlləşməsinə, sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin, insarçılığın aradan qaldırılması sahəsində ciddi pozuntuları, cinayət xarakterli əməllərə yol verməsinə gətirib çıxarıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət xidmətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlar tərəfindən cinayət işi açılmış və istintaq aparılır. Bundan əlavə məruz edirəm ki, ötən ay ərzində Nazirlik tərəfindən sahibkarlığa kömək milli fondunun fəaliyyəti araşdırılmış və cinayət xarakterli bir sıra faktlar aşkar edilərək toplanaraq Respublika prokurorluğuna göndərilmişdir. Yeri gəlmişkən bu İnçıxan qəzetlər demək ki, bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bizim Yol qəzeti yazır. Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq. Dünən çıxan Yeni Müsavat qəzeti də bu haqda yazıb. Demək ki, Heydər Babayevin həbsinə qeyri-rəsmi sanksiya verildi. Onu prezidentin yanında keçirilən toplantıda cinayətə suçlayıblar. Biz bu haqda az sonra mütəxəssislə söhbət eləyəcəyik, ekspertlə söhbət eləyəcəyik. Təxminən bir neçə saniyəlik elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümlü və Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və qəzetlər nədən yazır? Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq yazır bizim Yol qəzeti, sabiq nazirin tutulmasına xeyir dua verildi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmuyor, bunu Eldar Namazov bildirib.
Və bizim Yol qəzetindən başlayırıq. Yanvarın 16-da Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş iclasında keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Heydər Babayevin də məsələsi müzakirə olunub. Heydər Babayev bundan sonra bu posta təyin olunan Şahin Mustafayev tərəfindən sərt tənqid olunub. Özündən əvvəl bu vəzifədə çalışmış şəxsləri tənqid edən Şahin Mustafayev deyib ki, həm əvvəllər, həm son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin səriştəsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməməsi, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin tam dərk edilməməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin, insarçılığın aradan qaldırılması sahəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol verilməsinə gətirib çıxarıb. Nazir deyib ki, bütün bunlar nəticəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi İnhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq orqanlar tərəfindən cinayət işi başlanıb, istintaq aparılır. Şahin Mustafayev ötən ay ərzində Nazirlik tərəfindən sahibkarlığa kömək milli fondunun fəaliyyətinin araşdırıldığını, cinayət xarakterli bir sıra taktlar aşkar edilərək prokurorluğa göndərildiyini də diqqətə çatdırıb. O, nazirlikdə işinə yol verilmiş mənfaatların qısa müddətdə aradan qaldırılacağına da söz verib. Yeni müsavat etibarlı mənbəyə istinadla yazır ki, iclasda çıxış eləyən məmurların çoxu Heydər Babayevin ünvanına çox ciddi ittihamlar səsləndirib, bəziləri hətta deyib ki, belə bir şəxsin vəzifədə çıxarılandan sonra azadlıqda gəzməsi hakimiyyətinin imicinə ciddi zərbə vurur. Prezident yanında keçirilən müşavirədə Babayevin məsələsinin müzakirə olunması, onun ağır cinayətlərdə ittiham olması sabiq nazirin durumunun ürək açan olmadığını göstərir. Çünki İlham Əliyev prezident olandan bəri işdən çıxarıldıqdan sonra həbs olunmayan hansısa nazirin məsələsi bu səviyyədə müzakirə obyekti olmayıb. Bizim Yol qəzeti yazır və əlavə edir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir sıra strukturlarında hüquq mühafizə orqanları tərəfindən yoxlamalar aparılması və bu yoxlamaların davam etməsi barədə müşavirədə məlumat verilməsi Heydər Babayevin başı üzərində qara buludların dolaşmağından xəbər verir. Bu sırada onun həbs olunacağı da istisna deyil. Görünür, Babayev istifaya göndərilməklə biznesi əlindən alınmaqla təhlükədən qurtulduğunu zənn edəndə yanılıbmış. Bu haqda bizim Yol qəzeti yazır. Telefon xəttində qonağımız var. Ərəsinə Oruçlu yenə biz onunla danışacaq. Amma əvvəlcə qəzetlərin icmalını qısaca çatdıraq. Şəhla indi Azadlıq qəzetindən bəzi məqamları çatdıracaq.
Eldar Namazov Azadlıq qəzetinin müsahibəsində deyib ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb və bundan sonraki proseslər rejimi yalnız iflasa apara bilər. Azərbaycanın taleyi cəmiyyətin özündən asılıdır, deyən Eldar Namazov bildirir ki, Azərbaycanda seçkilər necə keçirilir və hansı saxta rəqəmlər elan olunur, bunu hamımız bilirik. Amma hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq, özünü vətənpərvər sayan hər bir kəs bu məsələdə fəal olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində referenduma çıxarılan məsələlər ətrafında yekdil rəyin yaranması başqa proseslərə də təkan verə bilər. Eldar Namazov müsahibəsində bildirib ki, bu məqama diqqət almaq daha önəmlidir. Nəinki MSK-nın hansı rəqəmləri elan edəcəyi üzərində köklənmək bütün hallarda Azərbaycanın taleyini MSK-dan nə də ki prezident aparatından asılıdır. Azərbaycan taleyi cəmiyyətin özündən asılıdır və hesab etdiyini bildirib ki, bu baxımdan strateji yanaşma məhz cəmiyyətlə işə yönəlməlidir.
Yeni Müsavat qəzeti isə yazır ki, oliqarxlarımızın milyonlarla pulları batıb fırıldaqçı biznesmenin şəriki nazir imiş Emin Əhmədovla Heydər Babayev Dünya Fond birjalarında 50 milyon dollar ziyana düşüblər. Bu haqda da demək Yeni Müsavat qəzeti yazır və artıq Ərəsim Bəylə mövzuya keçid alırıq. Ərəsim Bəy, bir daha sabahınız xeyir, sizinlə ikinci mövzuya danışırıq. Demək, bu müşavirəni siz də izləmişsiniz və Heydər Babayevlə bağlı artıq ittihamlar var və rəsmi səviyyədə və bizim Yol qəzeti yazır ki, indiyə kimi heç bir işdən çıxarılan nazir prezident yanında belə müzakirə olunmamışdır. Nə baş verəcək sizcə? Yaxınlarda həbslər gözlənilir mi Azərbaycanda? Yeni dalga başlaya bilər mi?
Mümkündür, istisna olunmur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan heç də deyildiyi kimi beynəlxalq, daha doğrusu ümumdünya iqtisadi böhranından kənarda qalmır. Artıq onun üçün çox acı nəticələri özünü göstərməkdədir və sadəcə olaraq indi göstəriş verilibdir ki, referenduma qədər, yəni mart ayının 18-nə qədər heç bir kütləvi demək, işdən azad etmələr haqqında məlumat verilməsin və bu səbəbdən də həm özəl sektor, həm dövlət sektoru müxtəlif adlar altında artıq minlərlə insanı faktiki olaraq işdən azad edir və böhran gəlir. Böhran gəlir, o referendumdan əvvəl özünü göstərsin, referendumdan sonra özünü göstərsin. Burada 1-2-3-5 nəfər tapılıb cəzalandırılmalıdır və günah onların üzərinə qoyulmalıdır. Və mənə gəlir ki, bu baxımdan təbii ki, mövcud hakimiyyət ən yüksək pilləsi üçün ən ideal namizəd Heydər Babayevdir və bilirsiniz ki, cəmiyyətdə bir neçə illəridir müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi ki, Heydər Babayev məhz birinci şəxsin qəzəbinə tuş gəlib və ortada da hansısa şəxsi münasibətlər zəmin olubdur. Məhz bu məsələdən sonra Heydər Babayevin ailə üzvləri haqqında çox alçaldıcı və təhqiramiz böhtanlar yaydırmağa başladılar, yağdırmağa başladılar və o cümlədən xatirinizdəsə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev demək, teledebatlarda Heydər Babayevin ailəsi özü haqqında, oğlu haqqında çox alçaldıcı fikirlər yaymağa başladı. Bu o zaman baş verdi. Heydər Babayev hələ dövlət vəzifəsində idi və ən təsirli nazirlərdən biri idi. Deməli, Hafiz Hacıyevə ən yüksək pillədə yaşıl işıq yandırılmasaydı, o bu hərəkətə cəsarəti çatmazdı. Çünki o cəsarətsiz və əslində, belə deyək də, bir çox keyfiyyətlərdən kənar bir insandı. Və bu artıq göstərildi ki, Heydər Babayevə qarşı ciddi bir aksiya hazırlanıb. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin bugünkü idarə etmə prinsipləri orta əsrlər Osmanlı dövlətinin prinsiplərinə bənziyir. Əgər vəzir postdan gedirsə, o sultanın qəzəbinə tuş gəlibsə, onun bütün mülkiyyəti alınır və boynu vurulur. Sadəcə olaraq bugün boynunu vurmaq olmur. Ona görə həbsxana mexanizmi işə düşür. Bir növ onu qanunləşdirirlər, o boyun vurmanı. Və mən istisna eləmirəm ki, Heydər Babayev və ona bağlı kəslər də cəzalandırıla bilərlər. Prezident həm də Heydər Babayev bizim Yol qəzetinə açıqlamasında təxminən bir aydan əvvəl bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin keçmiş məmuru üçün kifayət qədər sərt bir bəyanat vermişdi ki, mən bu hakimiyyətdən heç bir vəzifə gözləmirəm. Və bu günəcən öz aqibəti ilə hesablaşan və hətta vəzifədən çıxarıldıqdan sonra belə prezidentə, onun ətrafına yaltaqlanmağı özünə ar bilməyən keçmiş məmurlardan fərqli olaraq Azərbaycanda 3 nəfər sərt mövqə qoyubdur bu hakimiyyətdən. Yəni bunlardan biri Heydər Babayev, birinci Əli İnsanovdur, ikincisi Məhərrəm Əliyev olub, o vəzifədə işləyə müxtəlif bəyanatlar verdi. Və bir də Heydər Babayev və hakimiyyət bu cür şeyləri alqışlamır. O bunu cəzalandırır ki, başqalarına görç olsun. Və çox güman ki, Heydər Babayev də cəzalanacaq.
Əslində, bəs necə olur ki, yəni vəzifədə olanda və gedəndə yox, məhz indi, yəni onun həbsi barədə necə deyim, belə bir qərar verə bilərlər?
Yəni, imkan var idi ki, yetərincə imkan var idi onu cəzalandırmaq üçün.
Bizi cəzalandırmaq nəyə deyirsiniz? Cəzalandırmaq birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Azərbaycanda elə bir məmur oliqarxiya sistemi qurulubdur ki, vəzifədən kənarlaşdırılan, bayaq dediyim kimi, Osmanlı dövlətində olduğu kimi, feodal qaydalara əsasən bütün hər şeydən məhrum olunur. Deməli, birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Onu etdilər. Və indi addım addım, sonra əmlakın əlindən alırlar, sonra isə azadlığını. Yəni, bu məlum sxemdir. Ona görə də hakimiyyət prinsipcə öz sxemindən kənara çıxmır. O bircə dəfə çıxıb kənara bu sxemdən Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi həbs eləyərkən, o zaman bilirsiniz ki, Moskvanın təsirinə, Moskva kəşfiyyatının rəhbərinin Bakıya səfəri nəticəsində dövlət rəhbərliyinə təzyiq olundu ki, güya bu adamlar çevriliş hazırlayırlar və orada bir təcililik amili ortaya çıxmışdı. Ona görə işdən azad etmədən həbs elədilər.
Ərəsində vaxtımız artıq yekunlaşır. Təxminən yarım dəqiqə efirdə vaxtımız qalır. Mən sizdən bir şeyə cavab almaq istəyirdim. Demək, İlkin ehtimallar var, yəni hələ ki, bu qəzet səviyyəsində də mən oxumadım, amma bəzi ekspertlərlə söhbət eləyəndə ayaqüstü dedilər ki, prezident seçiləndən az sonra, təxminən 2 il sonra idi, siz də xatırlatdınız, parlament seçkiləri öncəsi, seçkilərindən sonra 2 nazir həbsə atıldı və bununla komanda daxilində göstərildi ki, heç kim bu hökumətə, bu komandaya xəyanət eləyə bilməz, yəni bax belə fikirlər var idi və indi növbəti prezident seçkisindən sonra yeni nazirin həbsi haqqında və yaxud da ki, onun aqibəti haqqında bu cür proqnozlar da komandaya bir işarədir. Siz bunu qəbul edirsinizmi ki, yəni məqsədli şəkildə edilər bu, həm də bu məqsədlə?
Əlbəttə, bu işarədir, çünki komandada onsuz da başı pozuqluq var və bu başı pozuqluq özünü açıq göstərməsə də o gizli var və referendum zərurətinin təcili şəkildə ortaya çıxması özü bunun bir göstəricisidir. Və əslində bugün Heydər Babayevi həbs etməyin əsas səbəblərindən biri də komandaya mesaj verməkdir ki, hamı müti qul kimi tabi olmalıdır və heç kəs başqa cür düşünməməlidir. Budur məqsəd.
Və ümumiyyətlə siz Heydər Babayevi nazir kimi necə qiymətləndirirsiniz? Bilirəm, bu sahə mütəxəssis deyilsiniz, amma yenə də.
Mən bu hökumətin bütün nazirlərini, hamısını bu hökumətə ümumi bir qiymətlə qiymətləndirirəm. Bu komandanın üzvü olanlar bu hökumət Azərbaycan üçün nə iş görürsə ona məsuliyyət daşıyır.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şəhərkər Baraşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu idi telefon xətində və xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Bakıda Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq, deyir sinoptiklər.
Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlara qar, arayan rayonlarına isə yağış yağacağı gözlənir. Qərb küləyəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
Belə, bir xəbərlərin də sonuna gəlirik, amma birinci hissəsinin sonuna gəlirik. Təxminən 25 dəqiqədən sonra biz burada olacağıq. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişidir, Babək Bəkirin təqdimatında.
Salam, efirdə Panorama verilişidir, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftənin hadisələrinə qısaca nəzər yetirək.
Bərdə rayonunda məskunlaşan Xocalı köçkünləri təhsil hüquqlarının pozulduğunu iddia edərək etiraz aksiyası keçirdilər.
Məktəbimizi bağlayıblar, təhsildən kənarda qalmışıq. Cəmaatın fikri eyni fikirdir, məktəb açdırma.
Human Rights Watch illik hesabatını yaydı. 2008-ci ildə Azərbaycanda toplaşma və media azadlığının pozulduğunu deyən bu təşkilat xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasını ciddi problem kimi qeyd elədi. Dünya İqtisadi Forumu 2009-cu il Qlobal Təhlükələr adlı yeni hesabat yaydı. Orada Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 179 ölkə arasında 99-cu yerdə göstərildi. Masallı rayonunda bir qrup sahibkar acılıq etdiyinə görə həbs edildi. Sahibkarlar iddia edirdilər ki, onların mağazaları qanunsuz sökülüb.
25 maddə cərimə edib. 2 saat bizdə mənim məhkəməm olub. Aksiyada 5 nəfər. Birincə küçədən tutublar. Gördümdən cərimə edirlər. Birin 5 sütka verirlər. Küçədə tutan adam isə 10 sütka verirlər.
Freedom House təşkilatı da ilin yekunları ilə bağlı yaydığı hesabatda Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil elədi. Estoniyanın prezidenti Thomas Hendrik Ilves Azərbaycana səfər elədi. Nardaranda İsrail əleyhinə növbəti kütləvi aksiya keçirildi. Bakıda Cavad xan küçəsi 30-da yerləşən daha bir binada partlayış baş verdi. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir.
Bu həftə ilin yekunları ilə bağlı bir sıra beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Freedom House və Human Rights Force təşkilatlarının ənənəvi hesabatları yayıldı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatlardan onların real vəziyyəti əks etdirib etdirməməsindən bəhs edək. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına daxil etdi. Hesabatda qeyd edilir ki, Prezident İlham Əliyev və Hakimiyyən Azərbaycan partiyasının hakimiyyəti monopoliyaya alması nəticəsi vəziyyət bir qədər də pisləşib. Human Rights Watch təşkilatının hesabatında isə jurnalistlərin həbsdə olmasından, işgəncə hallarından, toplaşma və media azadlığının pozulmasından bəhs edilir. Mənim sualım əvvəlcə Leyla xanımdır. Bax, Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu hesabatlarla razılaşmaq olarmı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Başa vurduğumuz 2008-ci ildə insan haqlarına görə vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib.
Müəllim, məncə bütün Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar üçün aydındır ki, vəziyyət pisləşib. İkincisi, əgər bu hesabatları oxusa, siz görürsəsiniz ki, orada adi sözlər deyil, faktlarla gətirilib. Ad-bad, Agil Xalilin işini dəqiq danışılır necə oldu. Seçki ildə Müsavat Partiyası nə qədər çalışdı ki, toplantı keçirsin, miting keçirsin. Harda, nə vaxt, dəqiq, polis kimi saxladı, nədər saxladı. Yəni ki, faktlarla yazılıb ki, Azərbaycanda söz azadlığa qarşı böyük bir təzyiqlər var. Jurnalistlər ad-bad yazılıb, kim yenə də qaldı qazamatda. Azad toplaşma qadağandı və bu nüfuzlu təşkilatların hesabı hesabatları faktlarla yazılıb və onların rəyinə əlbəttə biz 100% razıyıq. Mən deyə bilərəm ki, Ali Həsanovun dünən mətbuatda oxuduğum sözlərini nə də gərəzli yazılıb.
O hesab edir ki, bu hesabatlar obyektiv reallığa əksil etdirmir.
Ancaq mən Ali Həsanovun o biri fikrini də yadda salmaq istəyirəm. Deyir ki, Azərbaycan iqtidarı xalqın iradəsi ilə işləyir. Mən elə bir 30 il cavan özümü hiss elədim. Elə bir Brejnevin vaxtı yadınızdadır Komünist Partiyanın qurultayları. Hər şey xalqın adı ilə eləyirdilər. Xalq nəminə, insan nəminə. Biz bunu yaşamışıq, keçmişik və yenə də biz mübarizə aparmalıyıq və yaxşı olar ki, vətəndaşlar da başa düşsünlər ki, əgər öz hüquqlarını müdafiə eləməsinlər, təkcə bu hesabatlarla vəziyyət dəyişən deyil.
Aydın. Bəs Rəşid bəy, siz necə hesab edirsiniz? Xüsusilə bizi maraqlandırır media sahəsindəki vəziyyət.
Media ilə bağlı bu təşkilatların hesabatlarındakı konkret faktlara qarşı hələ heç kim etiraz etməyibdir. Yəni, ilin əvvəlindən başlayaraq bir-bir sadalasaq, vəziyyəti qiymətləndirməyə çalışsaq, görəcək ki, bizim indiyə qədər hamımızın bildiyimiz və hamımızın qəbul etdiyimiz faktların hamısı sadəcə orada sadalanıbdır. Və sonda isə qiymət verilir ki, yəni bu vəziyyət yaxşılaşıb, pisləşib və s. Qiymətlə kimisə deyə bilər ki, yox, biraz qiymət sərt verilibdir. Məsələn, Freedom House Azərbaycanı azad olmayan ölkələr sırasına salırsa, bu qiymətdir artıq, rəydir. Və bununla bağlı mübahisə kimsə eləyə bilər. Bununla bağlı hətta mübahisə eləyərkən deyə bilərlər ki, nəyə görə Ermənistanda vəziyyət pisdir?
Bu barədə həmən suallar verəcək. Hə,
yəni, bax, belə müqayisələr ola bilər, kimsə də fikrini deyə bilər, amma reallıq odur ki, orada sadalanan faktların hamısı gerçəklikdə var. Yəni, bir-bir elə üstündən belə ötəri olsaq biz də keçək. Məsələn, ilin əvvəlini bir neçə jurnalist həbsdən buraxıldı, ondan çox jurnalist vardı həbsdə, bilirsiniz. Bir neçəsi buraxıldı və 4 jurnalist həbsdə qalırdı. O cümlədən Qənimət Zahid həbsdə qalırdı, Mirzə Sakit həbsdə qalırdı, İnullah Fətullayev həbsdə qalırdı və Müşrik Hüseynov həbsdə qalırdı. İlin əvvəlini biz belə başladıq. Bunun da ancaq nə gəldi? Çox qısa bir vaxtdan sonra fevral ayında Aqil Xəlilin məsələsi. Aqil Xəlil fevral ayında döyüldü, 2 nəfər tanınmış vəzifə tutan bir insanlar tərəfindən və bu açıq-aşkar hər yerdə göstərildi, amma bunun dalınca nə baş verdi? Jurnalist şikayət etdi və jurnalistə qarşı çox ciddi təzyiqlər başladı. Və o təzyiqlər o dərəcə gəldi çatdı ki, o bıçaqlandı, sonra televiziyada istintaqla bağlı o yaranmaz materiallar göstərildi, yanlış istiqamətdə aparıldı işlər və s. və çox yabırçı bir vəziyyət. Və bunu bir neçə ay ərzində bu baş verdi və nəinki Azərbaycan, bütün dünya bunu izləyirdi. Bütün həmin o beynəlxalq təşkilatlarında, orada sizin adınızı çəkdiyi çəkmədi, təşkilatların hamısının diqqəti buradadır. Mənim yadımdadır, Miklış Haraşdı gəlmişdi bura. Həmin vaxtda elə Aqil Xəlilin o televiziyalarda o səhnələr göstəriləndən bir qədər sonraydı. Ondan qabaq isə bilirsiniz ki, döyülmüşdü, bıçaqlanmışdı və bütün bu proseslər baş vermişdi. Biz onunla görüşəndə o Aqil Xəlilinlə görüşmüşdü və bundan sonra baş prokuror Zakir Qaralovla görüşmüşdü və oradan bizlə görüşə gəlmişdi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi.
Hadisələrin gərgin vaxtı idi. Və o bizlə görüşə gələndə o ağlayırdı. İndi o gəlib bu hadisəni burada görür. Bəli, ATƏT-in bilirsiniz media azadlığı üzrə nümayəndəsidir. O gəlib bura bizə təskinlik verməkdən, biz başladıq ona təskinlik verməyə ki, ey yoxdur, narahat olmuyor, bunlar hamısı bizə öyrəşmişik, düzələcək, bunlar belə olmayacaq və s. İndi o Miklaş Haraşdinin təbii verdiyi qiymət, o ağlayan insan nətər ola bilər ki, yəni bu məsələləri biz öyrəşmişik, bizim üçün adi gəlir, bunlar biz bu proseslərin hər gün içindəyik və bizim üçün bir qədər belə gündəlik gördüyümüz şeylər kimi gəlir. Amma həmin o beynəlxalq təşkilatlar ki, siz onların adını çəkisiniz və başqaları da var ki, bu məsələyə qiymət verirlər. Əlbəttə, onların qiymətinin sərt olmanı tamamilə başa düşmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, bu əslində reallıq əksidir.
Dəqiqdir, tamamilə real.
Lilə xanım, prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənovdan yəni bəzi statlar gətirdi. Mən ümumilikdə yada salmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə hər il demək olar ki, belə hesabatlardan sonra hakimiyyət rəsmiləri qeyd edirlər ki, bu hesabatlar Azərbaycana qarşı qərəzlidir. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda prezident aparatının başqa bir şöbə müdürü Elnur Aslanovla da çox qısaca söhbət etmişik. Burada onun mövqeyini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Freedom House təşkilatı daimi olaraq Azərbaycan haqqında qərəzli və tərəfli mövqelərlə çıxış edir. Digər ölkələrdə demokratiya sahəsində geriləmələri qeyd etməyərək, həmin ölkələrdə baş verən nöqsanları, insan ölümlərini, insan tələfatlarını göz önünə almayaraq, bilavasitə Azərbaycanda baş verən hadisələrə çox qərəzli və qeyri-obyektiv fikirlərlə daim çıxış edir. Bu nöqtəyə nəzərdə mən belə düşünürəm ki, Freedom House-un fikirləri və mülahizələri, Freedom House-un nümayəndələrinin Azərbaycan haqqında söylədikləri fikirlər heç reallığı əks etdirmir. Azərbaycan bugün tam olaraq demokratik və şəffaf bir cəmiyyət qurur. Bu birincisi. İkincisi olaraq, Azərbaycanda referendumun nəticələri yalnız və yalnız martın 18-dən sonra bəlli olacaqdır. Və bugündən etibarən hansısa bir mülahizələrlə, hansısa fikirlərlə çıxış etmək, bu əslində həmin təşkilatın qeyri-peşəkarlığını, həmin təşkilatın yenə də təkrar edənən qərəzli mövqeylərdən çıxış etməsinə bariz nümunəsidir.
Elnur Aslanovun mövqeyini dinlədik. Mənim yenə də sualım Leyla xanımadır. Leyla xanım, bunlar əsasən bu hesabatları onda qərəzli hesab edirlər ki, deyək ki, hətta Ermənistanda seçkilər vaxtı insan tələfatı olmuşdu. Ancaq Freedom House-un hesabatında düzdür. Ermənistanda da vəziyyətin pisləşdiyi qeyd edilir. Ancaq eyni zamanda Ermənistan isə qismən azad ölkələr sırasına daxil edilir. Azərbaycan isə ümumiyyətlə azad olmayan ölkələr sırasına daxil edilir və bu mənada onlar hesab edirlər ki, burada qərəz var Azərbaycanın qarşısında.
Deməli, yadıma salmaq istəyirəm ki, həmin o Human Rights Watch və Freedom House Qarabağın ən çətin vaxtında ətraflı hesabatlar verirdilər və Xocalı məsələsində Human Rights Watch-un hesabatı var, ayrı kitab şəklində çap olunub. Və o vaxtı Ermənistanda oturanlar deyirdilər ki, qərəzlidir. İşğal olunmuş torpaqları olanda həmin Freedom House və bizim nə qədər itki apardıq, necə humanitar katastrof oldu, o qaçqınlar gəldi, yenə də onların hesabatında oldu. Nə Ermənistanda oturan desinlər qərəzlidir, ya Azərbaycanda oturanlar qərəzlidir, bu vəziyyəti dəyişməyəcək. Nə Yerevanda, nə Bakıda, nə Aşxabadda, nə Taşkentdə. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, sivil ölkələrdə diyalog aparırlar. Sivil ölkələr də reaksiya verirlər. Yaxşı dedik, bu pisti, o pisti, Bush pisti, Strasbourg pisti, beynəlxalq təşkilatlar pisti. Biz hamıdan qəşəng. Nə olacaq? Burada inkişaf olacaq. İnkişaf o vaxt gedir ki, sən oxuyursan faktlarla hansı irad tutulur və hər irada deyirsən, bundan mən razıyım, bundan razı deyiləm. Bu məsələdə biz işləyirik, çalışırıq vəziyyəti dəyişdirək. Burada məsəl üçün, gəlin biz diskussiya aparaq, təklif eləyək, dərmi masa quraq, biz oturaq, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olsun, məsələni danışaq. Leyla
xanım, belə hesab edirsiniz.
Bax, bu sivil vəziyyətində
maraqlı deyil onda, hə?
Yəni ki, kiminsə şübhə qalır. Bugünkü iqtidar Azərbaycanı artıq Uzbekistana gətirib çıxardı. Artıq Azərbaycan azad ölkə deyil, necə Orta Asiya ölkələridir, necə Afrikanın bir neçə ölkələridir. Artıq Azərbaycan xalqı hansı ki, Şərqdə birinci demokratik respublikanın bünəsini görüb, Azərbaycan xalqı hansı ki, 88-ci ildə dünyanın xalqı elan olunub Times jurnalında. Bugün bu vətəndaşları, bu xalqı kütləni belə salıblar ki, bunlar ancaq o narkoman kimi fikirləşirlər ki, çörək harda tapım, iş hardan tapım. Bu xalqın kişiləri fikirləşir ki, öz uşaqlarımı necə qoruyum ki, onları Mincidov bacıları kimi oğramasınlar və satmasınlar. Hələ bu Freedom House, Human Rights Watch əsas demokratik azadlıqlardan yazır. Azad toplaşma, yəni siyasi vətəndaş azadlıqdan. O dəhşətli vəziyyətdən hansı ilə ki vətəndaşlar yaşayırlar, kimin uşaqlarını oğurluyurlar, ya işgəncə ilə öldürür polis, hələ onu yazmırlar. Hə, 72 yaşlı Nəkçivanda sakin hansını ki saxlayıblar qazamatda, sonra da qanunsuz salıblar həstəxanaya və indi də heç kim bilmir ailəsi xardadır. Bu dəhşətli qanun pozuntularıdır. Hələ də Aslanovlar nəsə danışırlar bundan sonra.
Bə siz necə hesab edirsiniz? Rəşid bəy.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə hökumətin bu cür reaksiyasını mən bilirsiniz nəyə bənzətmək olur. Elə bizi görürlər, başqalarını görmürlər. Hı. Yəni biz hamımız elə günahın içindeyik, niyə bizim adımızı çəkirlər, niyə filan kəsinin adı haqqında az danışdılar, bizdən biraz çox danışdılar. Bu yanaşma düzgün yanaşma deyil təbii ki. Və
təbii ki, müzakirələr aparıb onu düzəltmək ilə bağlı yollar arandığını göstərmək. Əgər hökumətin gücü çatmırsa, hansısa ehtiyacı varsa, ekspert rəyinə falan və s. o zaman demək ki, bizim buna işte yardımımız da ehtiyacımız var və s. Belə yardımları da eləyən təşkilatlar indi şuralar ki çoxdur. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və yaxud da ki hansısa beynəlxalq təşkilatlar, həmin o təşkilatlar və s. Bu heç də Azərbaycan üçün, Azərbaycan hökuməti üçün birincisi hörmət gətirmir. Bütünlükdə bütün dünya bu raportları oxuyur və Azərbaycan hökumətinə münasibət burada formalaşır. Bilirsin, məsələn, elə hökumətin iclası olmuşdu və prezident çıxışında bildirirdi ki, Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar var və inkişaf edir və s. Bilirsiniz, bir mənalı olaraq demək lazımdır ki, bir ölkədə əgər söz azadlığı yoxdursa, bir ölkədə əgər media azad deyilsə, o ölkədə iqtisadi azadlıq haqqında danışmaq gülünc bir şeydir. İnsanlar özlərini sərbəst hiss etmirlərsə, onların biznes sərbəstliyi haqqında da o cümlədə mülkiyyətini qorumaq. Əgər Leyla xanım dediyi kimi öz ailəsini, öz şəxsiyyətini insan qoruya bilmirsə, o necə də ümid eləyə bilər ki, sabah öz mülkiyyətini və yaxud öz biznesini qoruya biləcək və s. Bundan sadəcə nəticə çıxarmaq lazımdır. Bu təşkilatlar pisdir demək yox. Əlbəttə bu təşkilatlar bütün dünyada tanınan təşkilatlardır və bütün məsələlərə təsir edirlər. Onların dedikləri haqqında düşünmək lazımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacıbəyov. Leyla xanım bir qədər əvvəl qeyd elədi ki, əslində nə qədər ki vətəndaşlar özləri öz hüquqları uğrunda mübarizə aparmırlar, vəziyyət belə də davam edəcək. Bax, Litvada bəzi sosial güzəşlər ləğv edildiyinə görə əhali etirazlara başlayıb. Ancaq Azərbaycanla bağlı deyək ki, bəzi müşahidəçilərin belə fikirləri var ki, fizikada belə bir qanun var, yəni elastiklik qanunu, yəni bir yayı müəyyən qədər sıxarsan, sonra o yay qalxmağa, turlanmağa başlayacaq. Ancaq həmin o fiziki qanuna görə yayı o qədər sıxmaq olar ki, o qədər onun üstünə ağırlıq vermək olar ki, yay öz elastikliyini itirə bilər və o bir də qalxmaz. Yəni, bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq öz elastikliyini itirib.
Yox, siz fizikadan danışırsınız, ancaq mən tarixçiyəm. Birincisi, əgər biz tarixlə baxsaq, biz görəcəyik ki, xalqlar, necə siz deyirsiniz, çox çətin vəziyyətə düşürlər, düşünlər və sonra demokratik mübarizədən əl çəkirlər. Başa düşürlər ki, demokratik sülh yolu ilə vəziyyəti dəyişmək olmaq və ən belə sakit adamlar radikallaşır. Və tarix onu göstərir, xüsusən 20-ci əsrin tarixi, ki belə vəziyyətdə o ölkələrdə, harda cəmiyyətin əksəriyyəti ac yalavacdır, ümidləri kəsilib, onların informasiya qıtlığı var, onların imkanı yoxdur ki, yaxşı toxusunlar da, yəni ki, inkişaf eləsinlər və orada iki ideologiya hökm sürür, komunist ideologiyası, komunist inqilabı və İslam ideologiyası. Biz komunist ideologiyasını artıq keçmişik, o inqilabın nəticəsini yaşamışıq. Gəlin yadımıza salaq 79-cu il İran vəziyyəti. O həmən ideologlar hansı ki indi də işləyirlər Vaşinqtonda, o vaxt yazırdılar ki, Vaşinqtonun şah ən yaxın dostudur. Çünki qaz, neft lazımdır. Biz isə Sovet Azərbaycanda yaşayan görürdük ki, nə qədər Azərbaycanı qaçırdılar İrandan. İşgəncə vardı, siyasi dustaqlar vardı, ayrı-ayrı siyasi partiyalar vardı, tudedi, komunist. Heç kimin aklına gəlmədi ki, bunlar qələbə çalmayacaqlar, radikal İslam gələcək. Bir neçə gün ərzində vəziyyət dəyişdi.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda da belə bir şey ola bilər?
Mən sizə tarixdan danışıram. Mən onu danışıram ki, mən bilmirəm burada hansı radikal yol tapacaq. Ancaq o vaxtı ki, bir qapı bağlanır, o bir sipetcərə mütləq açılır. Kambodjaya baxın, izr istəyirəm, Kambodjaya baxın. Millərlə öldürdülər. Axır nə oldu? Dünyada elə bir yoxdur ölkə, harda ki öldürürdülər, axında inqilab olmasın. Tarixdə ayrı yol yoxdur.
Yox, belə fikirlər də var ki, əslində Azərbaycanda yəni fəaliyyət azadlığı olmadığına görə hər hansı bir hərəkətin, inqilabın baş verməsi də istisna olunur. Deyək ki, 2008-ci ildə Əbu Bəkir Ömər
məscidi bağlandı. Deyək ki, orada bir partlayış oldu. İndi dindarlar istəyirlər ki, o məscidi bərpa edəsinlər, fəaliyyət göstərsinlər. Yəni, mümkün deyil. Yəni, belə fikirlər də var ki, əslində gözlənilən dini qüvvələrin fəallaşması, hansısa bir İslam inqilabının baş verməsi də artıq istisna olunur ki, çünki bütün sahələrdə fəaliyyət imkanı yoxdursa, onda inqilabın da baş verməsi istisna olunur.
Elə şey yoxdur. Bilirsiniz, yenə də fizikadan da enerji var. O enerjiyanı sən bağlaya bilməzsən. O mümkün deyil. Siz deyirsiniz, meşidi bağlasınlar. 2-3 meşid qalmışdı Sovet vaxtında. İslam öldü, adamların ürəyində öldü, ölmədi. Hər kəsin evində o var idi. Heç vaxt ölməyəcək. Onun üçün mən bir də deyirəm. Vətəndaşların Azərbaycan cəmiyyəti mübarizə ruhu sönməyib. Niyə üçün? Diviçi rayonun Dələbəci kəndindən savadı olmayan, çox çətin vəziyyətdə yaşayan adamlar gəlirlər və elə qəşəng ərizə yazırlar məhkəməyə. Elə məhkəmədən tələb eləyirlər ki, o polis işçini Hüseynli məhkəməyə gətir. Elə onların, yəni ki, bu cür adamlar var hansı ki məhkəmə yolu ilə öz haqlarını tələb eləyirlər. Azərbaycan da Türkmenistan olmayacaq və əgər bunun başlarını kəsəcəklər, onların yerinə silah sursatla gələcəklər. Və bu silah sursağı pul verməyə kənardan adam tapılar. Bax, bu ən çətin vəsilədir. Çünki biz demokratik qüvvələr istəyirik ki, Azərbaycanda sivil, demokratik yolu ilə inkişaf olsun. Çünki hər bir inqilab bu qandır. Bu çox dəhşətli bir faciədir. Biz o faciədən qorxuruq.
Aydın. Rəşid bəy, sizin fikriniz bu məsələlərə ətraf?
Təbii ki, əgər demokratik yollarla cəmiyyətin inkişaf etdirmək, problemləri həll etmək yolları qapanılırsa, onda insanlarda belə bir fikir formalaşır ki, bu üsullar, demokratik üsullar, qanunla müəyyən olmuş üsullar deməli işləmir. O cümlədən demokratik dəyərlərin qoruyucusu olan ölkələrin gücü bu məsələdə yoxdur və yaxud da heç maraqları yoxdur. Bu cür fikirlər formalaşır və təbii ki, alternativ yollar həmişə axtarışda olur. Ən azından fəaliyyətdə olmasa da düşüncədə belə bir alternativ yollar artıq insanlar axtarmağa başlayırlar. Belə alternativ yollar Azərbaycan üçün məqbul və yaxşı yollar deyil sözsüz ki, biz bunu qəbul edirik. O cümlədən Leyla xanım dediyi kimi, bu mən konkret olaraq kommunist və ya İslam ideologiyasının belə təhlükəsi haqqında deyilənləri sadəcə bir şey əlavə etmək istəyərdim ki, burada söhbət ideologiyanın nə olmasından getmir. İslamın yaxşı tərəfi də ola bilər və o cümlədən radikal, siz deyən ki, fundamentalist və s. yollarla hansısa bir ideologiya cəmiyyətə zorla sığınırsa, bu da yaxşı olmayan tərəfi kimi qiymətləndirmək olar. Amma söhbət burada ideologiyanın getmir. Söhbət hansısa bir konkret bir ideologiyanın totalitar qaydada cəmiyyətə sırmasından gedir və cəmiyyətin totalitar qaydada bu ideologiya əsasında, bu rejim əsasında idarə olmasından gedir. Kimsə deyə bilməz ki, apatiya var, kimsə deyə bilməz ki, insanlar mübarizə əzmini itiriblər. Bilirsiniz, insanlar sadəcə mübarizə yolunu hələ ki tapmırlar. İnandırım ki, sənə doğru və yanlış söhbət ona getmir. Bir yol ortalıqda olsa və insanlar ona inansalar, onun arxasınca o dəqiqə gedəcəklər. Çünki başqa yolları artıq ümidlərini itiriblər. Ətəhlükəli olan məsələ bu məsələdir.
Bu mənada sonda sizdən soruşmaq istəyirəm. 2009-cu ildə gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, Azərbaycan çox yaxşı ki, mən hesab edirəm, ən azından bir demokratik dəyərlərin daşıyıcısı olan bir məkana doğru bir pəncərəsi var. Yəni, Avropa Şurasının üzvüdür, Avropa Birliyi ilə xeyli geniş əlaqələri var və bu əlaqələr Şərq Partnyorluğu proqramı çərçivəsində bu il daha da genişlənəcək. Azərbaycan təkcə keçmiş totalitar ölkə olan Rusiya ilə və yaxud da ki, indiki totalitar ölkənin İranın arasında deyil. Yəni, tək o deyil, həm də bir pəncərəsi var. Və mən hesab bilirəm ki, nə qədər biz sıxılsaq da bu baxımdan, yanından, arxadan və s. nə qədər sıxılsaq da, amma müəyyən bir imkanlar və çıxış imkanlarımız var. Azərbaycanda müəyyən institutlar var, bax, partiyalar var, barizə aparan müəyyən media qurumları var, müəyyən təşkilatlar var, o cümlədən indi siz Əbu Bəkir məscidindən dediniz, mən Cümə məscidinin adını deyə bilərəm ki, halbuki bir neçə il bundan qabaq bağladılar və uzun zamandır onlar da belə hüquqsuzlar. Xeyli müəyyən bir institutlar var, mən düşünürəm ki, belə institutların olması ən azından müəyyən bizə imkan verir ki, biz totalitar yollarla yox, müəyyən demokratik yollarla addım addım dəyişək. Və mən arzu eləmirəm ki, Azərbaycan elə bir böhranlarla üzləşsin ki, insanlar, minlərlə, milyonlarla insanlar küçəyə çıxmaq məcburiyyətində qalsınlar.
Leyla xanım, yaşında sizin fikrinizi işləyəcək.
Mən də razıyam Rəşid bəylə ki, bizdə geri hökumət təşkilatları mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, müstəqil mətbuat hələ var. Çox cəsarətli jurnalistlər, vətəndaşlar hansı ki, savadlıdırlar və öz hüquqlarını qanun çərçivəsində müdafiə eləməyə qadırdılar və müdafiə edirlər. Yəni ki, hər bir Azərbaycanı özünü vətəndaş kimi hiss eləsin və başa düşsün ki, bu bizim vətənimizdir. Bu bizim evimizdir və lazımdır ki, burada biz sərbəst insan kimi, vətəndaş kimi yaşayaq. Hər kəs, əgər biz hamımız, ha vaxt bizdən rüşvət istəyirlər, rüşvət verməsək, ha bəri bizə təzik eləyirlər, müdafiəyə qalsaq, susmasaq, onda vəziyyət dəyişəcək. Çünki bugün hələ qapı bağlamıq, o pəncərə hələ var və ondan istifadə olunmalıdır.
Mən sizin hər iki üzə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Nəsimi rayon məhkəməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxmalıdır. Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası toplantı keçirməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. Dedi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir. Gələn şənbə yerindən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.